Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីជាការឆែកតបនឹងការបំពុលអតីតចាស់បរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគេរាយការណ៍ថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងកម្រិតខ្ពស់មួយបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រជារាស្ត្រក្នុងរដ្ឋរខាន់នៃប្រទេសភូមាសម្ដែងកង្វល់អំពីដំណើរការមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែន
ខ្ញុំបញ្ជាក់តែពីចំណុចនេះទី1គ្មានការចរចាជាមួយពួកក្បត់ជាតិទី2គ្មានការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យក្រុមពួកក្បត់ជាតិនេះទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងអារ៉ែងសម្រាប់ចរចាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីការពារទីស្នាក់ការសហគមន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតរុស្ស៊ី60នាក់ដែលអាមេរិកចាត់ប្រកាន់ថាជាពួកចាបរោះអោចាក់ចេញពីប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើតាមសេចក្តីវិមានថាមានប្រទេសឯទៀតឯទៀតចំនួន22ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសប៉ូឡូញផងក៏បានបណ្ដេញពួកបុគ្គលិកខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីទាំងអស់77នាក់ដែរបញ្ជីរបស់សេចក្តីវិមានមិនមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបណ្ដេញមន្ត្រីខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានត្រូវប្រកាស2នាក់បតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាចំណាត់ការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយការបិទស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើអនុសញ្ញាស្ដីពីអាវុធគីមីនិងការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដោយសារធាតុ Nerve Agent លើអតីតចាស់បរិសុទ្ធរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសពួកប្រចាំប្រទេសឯទៀតនៅអង្គការអ៊ូតង់ក៏បានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីដែរអំពីការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងសូលស្ព្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានពន្យល់អំពីសកម្មភាពរបស់សេមៀនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងជាសកម្មភាពកោឃ្លឿនផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ16របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គេរាយការណ៍ថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងកម្រិតខ្ពស់មួយបានបំពេញទស្សនកិច្ចខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានថាលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថារទេះភ្លើងមួយដែលគេមានជំនឿថាដឹកគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានចាក់ចែងពីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅពេលមានកិច្ចការពារសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើនរណាជិះក្នុងរទេះភ្លើងនេះទេការនិយាយស្មានអំពីអត្តសញ្ញាណនៃភ្ញៀវកូរ៉េខាងជើងនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោយវីដេអូទូរទស្សន៍ជប៉ុនមួយបានបង្ហាញរូបប្រទេសភ្លើងចាស់ពណ៌បៃតងមួយបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងប៉េកាំងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជប៉ុន NTV បាននិយាយថាប្រទេសភ្លើងពណ៌បៃតងនិងលឿងនេះស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសភ្លើងមួយដែលសពលោកគីមយុងអ៊ីល អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងជាឪពុកលោកគឹមយុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ2011លោកគឹមយុងអ៊ីលជាមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងតែម្នាក់ទៀតដែលធ្លាប់ប្រើរទេះភ្លើងឯកជនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជួបពលមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងប្រទេសចិនមិនបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីលម្អិតល្អន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានត្រូវរៀបការនេះទេប្រសិនបើរបាយការណ៍ទាំងនេះនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាការពិតទស្សនកិច្ចមួយដែលមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកនៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2011មកឬប្អូនស្រីលោកដែលបំពេញមុខនីតិសំខាន់ខ្លាំងឡើងជាប្រិសិទ្ធការទូតសំខាន់ម្នាក់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងមានសារៈសំខាន់ទូលំទូលាយខាងការទូតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីគូជំហរប្រជុំមុខដាក់គ្នាទៅកាន់ការឈូងដៃខាងការទូតពួកសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនមែនជាក្រុមតែមួយគត់ដែលរីគុណដល់កម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាក្រុងនឹងធ្វើទីក្រុមអ្នកស្រុកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដល់ដំណើរការនេះដែរមានរបាយការណ៍ជាង2ខែមកហើយសំទោសមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយដែលប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចោះទេលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៅក្រុមជនអំបូររញ្ញាប្រមាណ700នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់នេះបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសភូមានៅក្រៅការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនេះនៅតែកាន់ដំណើរតទៅទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសាលាឧទ្ធរសម្រាប់បន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងសម្រាប់ចរចាជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីការពារទីស្នាក់ការសហគមន៍អឺរ៉ុបមានចំហផ្សេងផ្សេងគ្នាលើគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2គ្រាដាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានពីការពឹងផ្អែកជ្រុលលើឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសកម្មពេលអ្នកក្នុងស្រុករងការគាបសង្កត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញស្វាគមន៍ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដល់សំណើសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ក្រុមតាលីបង់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគ្រាដែលសាលាឧទ្ធរកំពុងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចពន្យាពេលឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីជំនឿរបស់លោកថាសាលាឧទ្ធរនឹងមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបន្តិចសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរក៏បានសម្រេចបន្តការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្នុងឃុំដដែលការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយបន្តិចនៃការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសថានឹងមិនដោះលែងឬបន្ធូរបន្ថយទោសលោកកឹមសុខាជាដាច់ខាតថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការជាថ្មីថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយលោកថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការរំលាយតែងប្រមាថលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកជារឿយ
ៗខ្ញុំបញ្ជាក់តែពីចំណុចនេះទី1គ្មានការចរចាជាមួយពួកក្បត់ជាតិទី2គ្មានការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យក្រុមពួកក្បត់ជាតិនេះទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងយប់ហើយលោកក៏មិនជឿថាតុលាការនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេ
ខ្ញុំមិនជឿថាព្រឹកនេះសាលាអូតូគេនឹងដោះលែងអាចោគាត់ជាតិនោះទេព្រោះនេះជាអង្គើគាត់ជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបើសិនបើតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យវានៅក្រៅគុកអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេថាតុលាការនឹងដោះលែងអាមេគាត់ជាតិនោះទេហើយអ្នកដែលចាប់ខ្លួនដំបូងអ្នកដែលបញ្ជាចាប់ខ្លួនដំបូងគឺហ៊ុនសែនអ្នកបញ្ជាគ្មានអ្នកណាផ្សេងទេបើគ្មានបទវិជាពីហ៊ុនសែនគ្មានអ្នកណាហ៊ានចាប់តែទោះក្បត់ជាតិគឺត្រូវចាប់ទំយប់នោះ
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងគណៈសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរកំពុងសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខាដែលប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបន្តឃុំខ្លួនលោកក្រោយការជាប់ឃុំរយៈពេល6ខែបានបញ្ចប់ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចសភាស៊ើបសួរស្លាកឧទ្ធរបានប្រកាសដំកល់ការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគារដដែលដែលការសម្រេចនោះធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមក្នុងសវនាការនោះទេបើទោះបីជាអគ្គប្រិយអាជ្ញាស្លាកឧទ្ធរបានផ្ញើលិខិតទៅប្រធានពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឲ្យបញ្ជូនខ្លួនលោកកឹមសុខាទៅចូលរួមសវនាការក្តីបតាមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម8រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេសុភារីប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅខាងក្រៅតុលាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាការសម្រេចដាក់អយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីបន្ថែមថាករណីកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធ
យើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតយល់ឃើញថារឿងហ្នឹងវាគឺជារឿងនយោបាយទេពីព្រោះគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីទេណាមួយយើងឃើញថាការស៊ើបអង្កេត6ខែមកនេះចក្រមស៊ើបសួររកភស្តុតាងមកដាក់បន្ទុកអីមិនទាន់មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកគាត់ដល់ឡើយទេការពជាពេលហ្នឹងគឺជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់ពីពុកអីវាគ្មានភស្តុតាងអីដែលអាចមកដាក់បន្ទុកគាត់អញ្ចឹងបើកាលណាពជាពេលឃុំខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់កូនក្តីយើងខ្ញុំទន់ធ្ងរ
មេធាវីដដាលបន្ថែមថាការថ្លែងធ្ងន់ធ្ងន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះគឺជាការថ្លែងបែបអ្នកនយោបាយនិងថាក្រុមមេធាវីនៅតែរំពឹងថាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកនយោបាយនឹងនៅតែមាន
កន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមិនធ្លាប់កើតមានធ្លាប់កើតមានជាហោហែក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺដំណោះស្រាយរវាងអ្នកនយោបាយគឺតែងតែកើតមានហើយដូច្នេះលើកនេះក៏ដូចគ្នាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅថ្ងៃពេលខាងមុខ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រាតកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ជួសសិទ្ធិរបស់ក្រុមមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់5ឆ្នាំតែតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong អស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែមីនាបានបាក់សវនាការនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្ថែមទៀតក្រោយពេលការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែបានបញ្ចប់កន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីសុំមុខភាពការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់ដោយអះអាងថាការចាប់ឃុំឃាំងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាក្រមេធាវីទាំងនោះក៏បានប្តឹងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលសូមឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែបណ្ដឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការទាំងនោះច្រានចោលគណៈសាលាឧទ្ធរណ៍កំពុងបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះគេសង្កេតឃើញមានការដាក់របាំងនិងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខប្រមាណជាជាង100នាក់ជុំវិញសាលាឧទ្ធរណ៍យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយគ្នានោះក៏មានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាប្រមាណជា50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំក្បែរតុលាការផងដែរការប្រមូលផ្ដុំរបស់អ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាបានឈានដល់ការប៉ះទង្គិចតិចតួចនៅពេលដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបើកការវាយប្រហារលើអ្នកគាំទ្រមួយរូបដែលសរសេរលើផ្លូវថ្នល់លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការពង្រីកកងកម្លាំងចម្រុះនៅតាមបរិវេណសាលាឧទ្ធរគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់នៅទីនោះទោះយ៉ាងណាលោកបដិសាស្ត្រមិនប្រាប់ពីចំនួនកងកម្លាំងចម្រុះដែលត្រូវបានពង្រីកកាលពីព្រឹកមិញនោះទេចំណែកករណីហិង្សាដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រើលើបុរសអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខា លោកថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយ
ការដាក់កម្លាំងដើម្បីរៀបចំស្ដាប់ស្នើក៏ដូចជាសន្តិសុខនៅក្នុងរាជធានីបាននឹងទៅដោតទៅលើទីតាំងនៅបរិវេណជុំវិញសាលាតូនេះគឺជាកិច្ចការដែលអាជ្ញាធរយើងត្រូវតែរក្សាត្រូវតែការពារជូនទៅដល់អង្គការអំណាចការផងជូនទៅដល់អីហ្នឹងក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់ដុំហ្នឹងក៏មានការកកស្ទះគួរឲ្យមានអីដែលរំខានទៅដល់ស្ថាប័នការនេះជាភារកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើជូនទៅស្ថាប័នតុលាការ
ក្រៅពីលោកកឹមសុខាយ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងជាង20រូបកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2015មកតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់ចាប់តាំងពីការបង្កអំពើហិង្សានិងការកកកកាយរឿងផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡើងវិញក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអើពើជំវិញការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចំណែកសភាអឺរ៉ុបក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបពន្យល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងស្ថិតក្នុងឃុំជំនាប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានប្រកែកថាពួកគេនឹងមិនរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍របស់ពួកគេដោយហេតុថាពួកគេនឹងពិបាករកទីតាំងថ្មីនោះអញ្ញាធិស្រុកថ្មបាំងបានបន្តបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរនានារបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទអញ្ញាធិឃុំជំនាប់បានបង្គាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងរុះរើទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាពលគឺក្រោយការរៀបចំបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងបានសម្រេចមិនព្រមរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងហើយពួកគាត់បានស្នើឲ្យមានការចរចាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំជំនាប់ខេត្តកោះកុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018លោកមាសជ្រៃមេឃុំជំនាប់នៃស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018ជាកំណត់លោកហឹងពៅជនជាតិដើមភាគតិចចងនិងជាអនុប្រធានសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងបានប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បានសម្រេចចិត្តថានឹងមិនរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ទៅតាមការស្នើរបស់រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់នោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថារូបលោកផ្ទាល់និងលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាប្រធានសហគមន៍បានផ្ដើមការចរចាជាមួយលោកមាសជ្រៃមេឃុំជំនាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទីស្នាក់ការសហគមន៍បានបន្តដំណើរការទៅមុខទៀតលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំជួបជាមួយមេឃុំប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាចាំគាត់ប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់គាត់នឹងសម្រេចហើយនឹងវាស់អារឿងដីហ្នឹងវាសល់ប្រមាណគាត់នឹងទុក
តំណាងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងរូបនេះបានរំពឹងទុកជាមុនថាអាជ្ញាធរឃុំនឹងព្រមឲ្យទីស្នាក់ការសហគមន៍នេះមានវត្តមានដដែលពីព្រោះដីដែលអាជ្ញាធរបានគ្រោងទុកសង់សាលាឃុំដែលស្ថិតក្នុងទីតាំងតែមួយរបស់ទីស្នាក់ការសហគមន៍នេះមានទំហំធំល្មមសម្រាប់ការសាងសង់សាលាឃុំក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់ចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018ដដែលនោះលោកមាសជ្រៃមេឃុំជំនាប់ក៏ព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងតំណាងសហគមន៍ប្រសិនបើដល់ឧស្សាហនវត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មិនព្រមរុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែង VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសជ្រៃមេឃុំជំនាប់ក្នុងស្រុកថ្មបាំងនៃខេត្តកោះកុងតែមិនទាន់អាចទទួលបានទេចំណែកលោកអនសុធិរិទ្ធអភិបាលស្រុកថ្មបាំងបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានស្នើឲ្យនាយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទៅជួបលោកផ្ទាល់នៅសាលាស្រុកដោយសារលោកមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ហើយថាលោកក៏ពិបាកបញ្យល់តាមទូរស័ព្ទលោកមានប្រសាសន៍ថា
បងចង់បានព័ត៌មានច្បាស់បងមកសាលាស្រុកមកដើម្បីខ្ញុំងាយស្រួលបញ្យល់
តំបន់អរ៉ែងគឺជាជង្រុកសម្បត្តិធម្មជាតិមហាសាលរបស់កម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រចាំតំបន់អាស៊ីតំបន់នេះមានទាំងសត្វចម្រុះច្រើនប្រភេទធនធានរ៉ែនិងព្រៃឈើស្ដុកស្ដម្ភនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់កន្លងមករបស់លោកអាលិចហ្គងសាឡេដាវីតសានស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលពេលនេះត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតំបន់អរ៉ែងក៏ជាទីតាំងដែលភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើសកម្មភាពកម្សាន្តតាមរយៈការផ្សងព្រេងក្នុងនោះមានការដើរឡើងភ្នំនិងការដើរក្នុងព្រៃជាដើមនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសមរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសមរីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្រៅគោលបំណងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជំនាប់រុះរើទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងតំបន់អរ៉ែងដែលបានភ្ជួរទុកអាចជាហេតុផលនៃការស្នើរបស់អាជ្ញាធរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងរុះរើទីស្នាក់ការហើយគម្រោងសហគមន៍ទេសចររបស់អង្គការ Wildlife Alliance ដែលបានបង្កើតនៅទីនោះក៏អាចជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងដែលផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរតែមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកសមរីលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគូអនុញ្ញាតឲ្យទីស្នាក់ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងបានបន្តប្រតិបត្តិការទៅមុខទៀតហើយថាអាជ្ញាធរអាចសង់សាលាឃុំជំនាប់នៅក្បែរទីស្នាក់ការនោះតែម្ដងដែលអាចនឹងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានល្អ
អាជ្ញាធរក៏អាចសាងសង់នៅជិតហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដែរដែលជំរុញឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាពង្រឹងការទៅជួយគ្នាការសន្ទនាគ្នារវាងសហគមន៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែរអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលរកគាត់មានទីតាំងនៅជិតគ្នាយ៉ាងជិះវាងការសាច់ទឹកដាក់គ្នានាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំការឆ្លោះគ្នាកន្លងមកដូចជាមានការចាត់ប្រកាន់ទៅលើសហគមន៍ដែលតវ៉ារឿងទំនប់រីកិសនីនឹងជាក្រមគណៈប្រជាជនក្រមប្រជាជន
លោកសមរីអះអាងថាអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងមិនឲ្យទទួលភ្ញៀវទេសចរលើកលែងតែសហគមន៍ទេសចររបស់អង្គការការពារសត្វព្រៃ Wildlife Alliance ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរខេត្តលោកហឹងពៅអនុប្រធានសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងថ្លែងថាលោកមិនមានយោបល់ចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខាងអង្គការការពារសត្វព្រៃយ៉ាងណានោះទេតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននោះគឺរក្សាឲ្យបានទីស្នាក់ការដែលបានកសាងរួចដោយលំបាកនេះលោកត្អូញត្អែថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ប្រមាណជាង100គ្រួសារមុខនឹងប្រឈមផលវិបាករកទីតាំងថ្មីប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រកាន់ចំហដាច់ខាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រុះរើទីស្នាក់ការសហគមន៍ដែលមានទំហំត្រឹម7ម៉ែត្រគុណនឹង12តែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាដីដែលអាជ្ញាធរបានគ្រោងទុកសង់សាលាឃុំនោះមានទំហំបណ្ដោយ100ម៉ែត្រគុណនឹងទទឹងប្រមាណ70ម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរចង់សង់សាលាឃុំក្នុងទំហំផ្ទៃក្រឡាជាង30ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ
បើទោះបីជាយើងសង់ផ្លូវកាននៅលើដីភូមិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដូចជាមិនជាអីណាស់ណាទីព្រោះយើងសង់ខាងទៅបងហើយនៅចំណុចកណ្ដាលនៅចំណុចខាងម៉េចនឹងត្រូវមែនទេហើយដីជាង100ម៉ែត្រហើយយើងសង់ទំហំធំបាត់30ជាងម៉ែត្របា
ទ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងអង្គការការពារសត្វព្រៃ Wildlife Alliance បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះតំបន់អរ៉ែងគឺជាទីតាំងដែលធ្លាប់មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសតេតិនគម្រោងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនចិនហើយតំណាងសហគមន៍នេះមួយរូបធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើលោកសមរីអនុប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាដែលបានចុះទៅធ្វើការផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បានរងការឈឺចាប់ក្នុងការកសាងទីស្នាក់ការសហគមន៍ស្ទឹងអរ៉ែងនេះដោយហេតុថាតំណាងសហគមន៍មួយរូបគឺលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវគេចាប់ដាក់គុកក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបានប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នថ្មីមួយដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2នឹងនាំយកឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់ទៅដល់អឺរ៉ុបខាងកើតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថាវានឹងបង្កើនការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីកាន់តែមានទៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរងការចោទប្រកាន់លើការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សន្តិសុខក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2មានប្រវែង1225គីឡូម៉ែត្រនិងមានតម្លៃ11000លានដុល្លារបំពង់នេះភ្ជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយឆ្លងកាត់បាតសមុទ្របាល់ទិកគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2នឹងត្រូវបញ្ចប់រួចរាល់នៅឆ្នាំក្រោយវាជាគម្រោងឯកជនមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនធម្មពលយៈដូចជាក្រុមហ៊ុន Shell និងក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកឡាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយជាភាសារុស្ស៊ីថា
We support the implementation of this project, which is undoubtedly absolutely.
យើងគ្រប់គ្រងលើការអនុវត្តគម្រោងនេះដែលមិនមែនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយនោះទេ។នេះជាគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធសាធ
។ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបានឲ្យដឹងថាអឺរ៉ុបមិនគួរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបែបនេះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីពូទីននោះទេ។ប្រទេសដែលរីកលូតលាស់ខ្លាំងជាងគេមានដូចជាប្រទេសអេស្តូនីប្រទេសឡេតូនីនិងប្រទេសលីទុយអានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងនេះបានជួបជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោក Sven Mikser រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្តូនីបាននិយាយថា
Security these days is increasingly indivisible. I mean there's no clear division.
បញ្ហាសន្តិសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្នมันអាចចែកឲ្យដាច់ដោយឡែកពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេគ្មានការបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនិងខាងក្រៅប្រទេសហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជុំវិញការទន្ទ្រានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើដែនដីគ្រីមានិងទៅលើក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនរុករកធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះទណ្ឌកម្មទាំងនោះមិនបានប៉ះពាល់ដល់គម្រោង Nord Stream 2នេះទេប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតជាច្រើនក៏ភ័យខ្លាចថាបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នថ្មីនេះនឹងមិនផ្តល់ប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ពួកគេនោះទេលោក Noah Gordon អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបបាននិយាយថា
There could be bottlenecks for Central Europe and Eastern Europe and those places could see prices rise and they might be more exposed to a Russian
អាចនឹងមានការរាំងស្ទះនៅទូទាំងអឺរ៉ុបបណ្ដាលនិងអឺរ៉ុបខាងកើតហើយកន្លែងទាំងនោះអាចនឹងមានការកើនតម្លៃហើយពួកគេអាចនឹងមិនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីដោយសារបញ្ហានយោបាយអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបាត់បង់ចំណូលបានពីការឆ្លងកាត់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃប្រមាណ2000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានប្រឆាំងនឹងគម្រោង Nord Stream 2ផងដែរប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេគ្មានហេតុផលផ្លូវច្បាប់ណាមួយដើម្បីហាមឃាត់ការអនុវត្តគម្រោងនេះទេគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការវិនិយោគគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នឆ្លងកាត់ព្រំដែនអឺរ៉ុបមួយនេះលោក Noel Gordon បាននិយាយបន្តថា
The goal is a sort of resilient gas market where gas flows freely across borders. For 2 years Ukraine hasn't bought any gas from Russia. Instead they buy gas
គោលដៅនៃគម្រោងនេះគឺធ្វើឲ្យទីផ្សារឧស្ម័នមានដំណើរការល្អឡើងវិញដោយសារមានការនាំយកឧស្ម័នដោយសេរីឆ្លងកាត់ព្រំដែនសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចទិញឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេទិញឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រយោលពីប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតដូចជាអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់ជំនួសវិញដូច្នេះប្រសិនបើទីផ្សារឧស្ម័នអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសមានអំណាចណាមួយហើយប្រសិនបើអឺរ៉ុបជាតំបន់ប្រើប្រាស់ធម្មពលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយប្រើប្រាស់ឧស្ម័នតិចតួចពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគ្មានឥទ្ធិពលឬមិនអាចប្រើប្រាស់អូស្មានធ្វើជាអាវុធតទៅទៀតបាននោះទេ
ប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសលីទុយអានីដែលបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគម្រោង Nord Stream 2នេះបានសាងសង់ស្ថានីយ៍សម្រាប់ចម្រាញ់អូស្មានធម្មជាតិទៅជាសារធាតុរាវឬហៅកាត់ថា LNG សហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងបង្កើនការនាំចេញសារធាតុ LNG របស់ខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង Nord Stream 2នេះសង្ឃឹមថាការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នមកពីប្រទេសផ្សេងៗនឹងជួយកាត់បន្ថយលទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធ្វើជាអាវុធនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសកម្មពេលអ្នកក្នុងស្រុករងការគាបសង្កត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញស្វាគមន៍ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដល់សំណើសន្តិភាពរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ក្រុមតាលីបង់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងថ្លៃនៅពេលការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនបានចុះថមថយសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនប៉ាគីស្ថានដោយសារធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរមាណលោកពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមូលផ្តុំគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងដែនដីមានចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃនៅពេលមានការធូរស្រាលនៃការព្រួយបារម្ភស្ដីពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពេញទំហឹងជាមួយប្រទេសចិនអំពីកំណើនពន្ធដារសន្ទុះធំធំ3នៃផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុននៅ Wall Street បានចំណេញខ្លាំងបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយលុបចោលការខាត់បងខ្លាំងខ្លះខ្លះកាលពីសប្តាហ៍មុន Dow Jones Industrial Average នៃភាគហ៊ុនសំខាន់សំខាន់30បានកើនឡើងជាង2កន្លោចសញ្ញា 5% នៅពេលរកស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ S&P 500បានចំណេញជាង2កន្លោចសញ្ញា 7% ហើយ Nasdaq Composite បានកើនឡើងជិត3កន្លោចសញ្ញា 8% ភាគហ៊ុននៅទ្វីបអាស៊ីមានតម្លៃចម្រុះចំណែកឯសន្ទុះភាគហ៊ុននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានចុះថយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនប៉ាគីស្ថាន7ដោយសារមានចំណងតាក់ទងជាមួយពាណិជ្ជកម្មបរមាណលោកការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខហៅកថា BIC នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមហ៊ុន23គឺមានក្រុមហ៊ុន15មកពីប្រទេសស៊ូដង់ក្រុមហ៊ុន1មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីបន្ថែមលើក្រុមហ៊ុន7មកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺបញ្ជីឯកភាពរបស់ខ្លួនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា entity list បញ្ជីឯកភាពមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់សម្គាល់ថាបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងសន្តិសុខជាតិឬផលប្រយោជន៍ខាងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យ BIC ក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះត្រូវការឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាទៀងទាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមអង្គភាពក្នុងបញ្ជីនេះក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រជែងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ជឿកនោះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងបង្កើនការវាយប្រហារដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងដែនដីដែលមានចំនួននៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជាជំនះចុងក្រោយលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសេះសល់ចុងក្រោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS ចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានប្រែជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាសង្គ្រាមឧទាមជាពិសេសនៅជាគុកភៀកខាងជើងសាឡាឌីននៅភៀកខាងកើតឌីយ៉ាឡាដែលរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺឌីស្ថានបានចូលកាន់កាប់លោកអាលីអាល់ហ៊ូសេនីអ្នកនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងចលនាប្រជាជនShiite Popular Mobilization Forces ហៅកាត់ថា P IMF នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចោទប្រកាន់ថាពួក ISIS ប៉ុនប៉ងបង្វែរទឹកដីទាំងនោះទីជាតំបន់ក្តៅមួយដោយបញ្ឆេះភាពតានតឹងរវាងពួកគឺពួកអារ៉ាប់និងពួកធើកមែនដោយសារតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិទឹកដីហេតុនេះហើយបានជាតំបន់នេះជាស្នូលនៃចំនួនជាច្រើនទស្សវត្សរវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងពួកខឺតប្រទេសអេស្ប៉ាញបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលខាងនយោបាយបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មដោយហិង្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោក Carles Puigdemont អតីតប្រធានាធិបតីកាតាឡានអតីតមេដឹកនាំវី55ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកកាលពីខែអាទិត្យតាមដីកាបង្គាប់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួននៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលបានចេញដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលលោកបើករថយន្តនៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោកបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងណយមូអិនស្ទើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែច័ន្ទក្នុងសវនាការបឋមនៅមុនការសម្រេចលើការធ្វើបច្ចុប្បន្នរូបលោកលោកភុនដេម៉ន់តបានប្រកាសឯករាជ្យបន្ទាប់ពីតំបន់កណ្ដាលស្វាយ័តកាតាឡូញ៉ាបានបោះឆ្នោតយ៉ាងលឹះលុបចង់បានឯករាជ្យនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំមុនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានមិនដល់ 50% ទេ
សហគមន៍ខ្មែរនៅបរទេសបានបញ្ចេញការតវ៉ាដោយចំហចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងក្នុងខណៈពេលដែលជនរួមជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរងការគាបសង្កត់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នេះជាបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបដែលបានជួបជុំគ្នាតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បាតកម្មស្រដៀងគ្នានេះបានកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងខណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលី
ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home ហ៊ុនសែន go home
ទាំងនេះជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើក្នុងពេលដែលវិបត្តិនយោបាយបានផ្ទុះជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថៃមករាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បងប្អូនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចេញមកក្រៅប្រទេសនេះមិនបានភ្លេចទីទឹកដីដែលខ្លួនបានកើតនោះទេបាទគឺទោះបីជាយើងមកដល់ទីនេះមានការហូបចុកត្រឹមត្រូវមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅមានការងារធ្វើមានឡានជិះអីរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹកស្រណោះទៅដល់ប្រទេសរបស់យើងជានិច្ចហើយជាពិសេសក្នុងសម័យនេះដែលជាសម័យដែលយើងអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាទូរស័ព្ទទៅថ្មម៉ានក៏បានទំនាក់ទំនងតាមបែប Facebook អីក៏បានហ្នឹងគឺបានកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្តុកក្តួលថែមទៀតនឹកអាល័យស្រុកនឹកអាណិតប្រជាជនខ្លួនឯងថែមទៀតផងនៅពេលដែលឃើញគេធ្វើបាប
តុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនហើយបានហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធដារដើម្បីគាបសង្កត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនឲ្យបិទទ្វារក្នុងនោះមានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងកាណាដាទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនជាងគេនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រពីរដ្ឋបាលក្រុង Washington និង Ottawa សកម្មជនបានធ្វើបាតកម្មរៀបចំជាវេទិកាមហាជននិងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែប្រែស្ថានភាពឲ្យមកដូចដើមវិញ លោកសេងសភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថាសេរ៉ុកដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាធ្លាប់តែបានបំផុសពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យទិសដៅនៃការតស៊ូមតិមកជាការទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពមានការធ្វើញត្តិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាមទារឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសាររើពិនិត្យមើលការអនុវត្តនេះឡើងវិញជាដើម
ទាំងទីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងបត់បែនទៅរកការទាមទារឲ្យមានការសាររើឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានមែនសេរីយុត្តិធម៌តាមបែបប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏តាមបែបប្រទេសចិនទេអានឹងគឺយើងអត់ចង់បានទេព្រោះនឹងជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមែនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការបោះឆ្នោតបែបបាក់តែមួយឬក៏ហៅថាបោះឆ្នោតបែបបាក់កុម្មុយនីស
លោកម៉ែនវណ្ណៈសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts តែងតែដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមក
អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហើយនឹងយើងបន្តធ្វើនឹងគឺយើងធ្វើដដែលគឺថាសូមយ៉ាងណាសូមឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងសូមឲ្យឯកទ្រឹស្ដីឡើងវិញថាតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទនេះគឺជាការងារដែលយើងធ្វើជាប្រចាំបាទដើមមក
នៅចុងខែមីនានេះតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើការពិភាក្សាស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចដែលក្នុងនោះមានវិស័យសុខាភិបាលអប់រំសិក្សាធិការអភិវឌ្ឍជនបទចំណាក់ស្រុកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមលោកហុងលឹមអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរនិងជាអ្នករៀបចំសន្និសីទពិភពលោកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាយល់ថានេះជាការប្រមូលផ្តុំបញ្ញាស្មារតីខ្មែរដើម្បីកែប្រែលំអបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជាបញ្ហាតក់ក្រហល់ជាបញ្ហាប្រឈមមុខយ៉ាងខ្លាំងរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះយើងតែជាម្ចាស់ស្រុកយើងជាខ្មែរត្រូវតែហ៊ានចាក់ប្រឈមមុខជាបញ្ហានយោបាយគិតហើយចិត្តនេះចិត្តដោះស្រាយគណនាមិនជឿមកដល់តែកន្លែងគាត់ថាបញ្ហានឹងមានតែជាបញ្ហាដែលយឺតតែដោះស្រាយ
អង្គភាពស៊ើបការសេដ្ឋកិច្ចបានវិតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ124ក្នុងចំណោម167ប្រទេសដោយធ្លាក់ចុះពីរដ្ឋាភិបាលកូនកាត់មួយមកជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយសារបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបន្តសកម្មភាពនយោបាយក្នុងគណៈពេលដែលសហការីរបស់ពួកគេមួយចំនួនបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយធំដុំអ្វីទេលោកកូចាន់លីអ្នកវិភាគអេក្រិចនៅរដ្ឋ Maryland បានបញ្ជាក់ថាភាពសកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយក្នុងគណៈពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទទួលរងការគាបសង្កត់ហើយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានទូលំទូលាយ
នេះជាចំបាំងតាមផ្លូវសន្តិភាពតាមផ្លូវអហិង្សាដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចង់ធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនេះបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភត្រង់ទៅថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើគេនៅតែធ្វើគេមិនស្ដាប់តាមការសុំកម្មតាមការទាមទាររបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេស
លោកចាន់លីបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីបើគ្មានសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធមែនប៉ុន្តែវាមានទំហំធំជាងសង្គ្រាមដែលកើតមាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមដោះស្រាយគឺមិនមែនតែសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏មានប្រយោជន៍ពីព្រោះថាភ្លើងឆេះនៅស្រុកខ្មែរនោះហើយយើងបាច់ទឹកពីស្រុកក្រៅស្រុកអាមេរិកស្រុកអូស្ត្រាលីអាឡឺម៉ង់កាណាដាបារាំងវាអត់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរទេអានឹងបើសិនជាអ្នកក្រៅចង់ជួយវាតើតែមានអ្នកនៅក្នុងស្រុកនឹងជួយខ្លួនឯងផងហើយអ្នកក្នុងស្រុកនឹងគ្មានកម្លាំងពលំគ្មានធនធានអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងត្រូវការជំនួយពីអ្នកក្រៅស្រុកឲ្យជួយអង្រួនទាមទារមហាអំណាចផ្សេងៗឲ្យគេជួយសង្គ្រោះជួយការពារអ្នកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទើបអ្នកនៅក្នុងស្រុកនឹងងើបរួចពីការបាក់ស្បាតហើយទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុង ការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងការការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើសុំឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលត្រូវមានវត្តមានគណបកប្រឆាំងនិងដោះលែងមេដឹកនាំរបស់ពួកគេជាដើមលោកថៃមករាដែលជាតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាកាន់តែខ្លីណាស់ហើយសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតតាមស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បានហើយលោកនឹងដឹកនាំបាតុកម្មថ្មីមួយទៀតនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយ
ឥឡូវនេះពេលវេលាកាន់តែខ្លីទៅហើយសម្រាប់អាណត្តិបោះឆ្នោតនឹងមកដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018នេះបងប្អូនខ្មែរយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅការដែលរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងបន្តដំណើររបស់យើងទៀតធ្វើបន្តទៀតរហូតទៅដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រឡប់មករកដើមវិញហើយប្រទេសយើងបានក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដ
សកម្មជនមើលឃើញថាការតស៊ូផ្លូវការទូតនៅក្រៅប្រទេសត្រូវការភាពអត់ធ្មត់និងចំណាយពេលវេលាយូរព្រោះជាការទទូចស្នើសុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចធ្វើតាមការចង់បានគឺមិនមែនជាការបង្គាប់បញ្ជានោះទេលោកម៉ែនវណ្ណៈមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ថាក្នុងពេលដែលសហគមន៍ក្រៅប្រទេសតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការការរំលោភបំពានលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបែរជាបានអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានមកជួបប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងស៊ីដនីដោយក្នុងនោះមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអូស្ត្រាលីថែមទាំងបានសន្យាផ្តល់ថវិកាជំនួយអភិវឌ្ឍចំនួន68លានដុល្លារទៀតផង
ជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញថាសម្ពាធការទូតរបស់អន្តរជាតិនឹងមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយយើងមានការទទូចយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាសូមឲ្យនិតពិចារណាឡើងវិញសូមកុំឲ្យបដែបដោយកុំឲ្យលទ្ធិជាតិស្ដាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែប្រទេសអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងអិចណរមិនអើពើពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាល
យ៉ាងណាក៏ដោយសម្ពាធអន្តរជាតិក៏មានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមប្រទេសចំនួន45ដែលដឹកនាំមុខដោយប្រទេសណូវែលសេឡង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើគណៈប្រជាប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកហើយបានព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការកាត់ផ្តាច់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានពីទីផ្សារដ៏ធំនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយកាលពីដើមខែកុម្ភៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5នាក់បានស្នើឡើងនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងការធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកចូលរួមស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Actបានប្រាប់ដល់សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថានេះជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដាស់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្ដូរគោលនយោបាយលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការច្រើនទៀតដែលអាចដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាបាន
But I would say if we do not get a response from this we should take this up at the United Nations to gather more nations around the world supporting us
ប៉ុន្តែបើមិនទទួលការឆ្លើយតបទៀតយើងនឹងយកករណីនេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រទេសនៅលើពិភពលោកឲ្យចូលរួមការគាំទ្រយើងប្រសិនបើនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពគឺឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរវិធានការទាំងនេះជៀសផុតពីសង្គ្រាមនិងយោធាប៉ុន្តែនៅតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងបង្កើតបាននូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តរយៈពេល25ឆ្នាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនេះនៅតែតម្រូវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសបន្តទាមទារមិនទាន់ឈប់ឈរនៅឡើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកជំនាញកំពុងស្វាគមន៍កាយវិការរបស់លោកហ្គានីក៏ប៉ុន្តែនៅមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើវានឹងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ពួកតាលីបង់ឬទេដែរឬទេលោកម៉ាឌីហាអាន់វ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅសន្និសីទអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ុលប្រធានាធិបតីហ្គានីបានស្នើផ្តល់ភាពស្របច្បាប់មានលក្ខខណ្ឌដល់ពួកតាលីបានដើម្បីបង្កើតគណៈបកបើពួកគេលះបង់ហិង្សា
តាលីបានមិនស្រតប
មេដឹកនាំតាលីបាននិងពួកតាលីបានទាំងអស់ថ្ងៃនេះជាការសម្រេចរបស់អស់លោកដើម្បីសុខចិត្តទទួលយកសន្តិភាពប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើឲ្យទឹកដីនេះមានសន្តិសុខនិងវិបុលភាព
អ្នកជំនាញចសើរការសម្រេចរបស់លោកហ្គានីប៉ុន្តែមានការសង្ស័យថាពួកបះបោលនឹងមិនសុខចិត្តទទួលយកសំណើនោះទេ
ពួកតាលីបានគិតថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានអំណាចទេដូច្នេះហើយពួកគេចង់ចរចាជាមួយអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាន
មូឡាអាប់ឌុលសាឡាមសាអ៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅប៉ាគីស្ថានក្នុងពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់ពួកតាលីបានថាបញ្ហាគន្លឹះសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពគឺវត្តមានកងទ័ពបរទេសការពីអតីតកាលពួកតាលីបាននិយាយថាការចរចាមិនអាចធ្វើទៅបានទេខណៈដែលកងទ័ពបរទេសស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះ
ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់មានសិទ្ធិដ៏សំខាន់សម្រាប់រស់នៅហើយពួកតាលីបានភាគច្រើនដែលកំពុងប្រយុទ្ធបានបាត់បង់សិទ្ធិទាំងនេះហេតុផលដែលពួកគេបន្តសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺវត្តមានអាមេរិកក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្រុមតាលីបានមិនទាន់ឆ្លើយតបជាផ្លូវការដល់សំណើរបស់លោកហ្គានីទេប៉ុន្តែពួកគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតចំហមួយរបស់អតីតអ្នកការទូតអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោក Bennett Rubin ចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដី New Yorker ថ្លែងទៅកាន់ VOA លោក Rubin បានស្វាគមន៍សំណើលោកហ្គានី
I think it's a very good offer and it's the most really
ខ្ញុំគិតថាវាជាសំណើល្អណាស់ហើយវាជាសំណើដែលលោកអាចស្នើបានបញ្ហាគឺមកពីទស្សនៈរបស់ពួកតាលីបាន់ដែលថាលោកមិនអាចសម្រេចអំពីវត្តមានកងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រោះបញ្ហានេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់លោក
លោក Rubin ថាប៉ាគីស្ថានត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកតាលីបាន់ចូលរួមការចរចានេះ
They said that the US government and the Afghan
ប៉ាគីស្ថានថារដ្ឋបាលអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែផ្ដល់សំណើជាក់ច្បាស់ដល់ពួកតាលីបាន់បន្ទាប់មកប៉ាគីស្ថាននឹងព្យាយាមដាក់គំនាបឲ្យពួកតាលីបាន់ពិភាក្សាសំណើនេះឥឡូវនេះរឿងនេះបានកើតឡើង
រដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកខាវ៉ាជាអាស៊ីសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានគាំទ្រសំណើលោកហ្គានីហើយថាប្រទេសលោកប្រុងប្រៀបសម្របសម្រួលការចរចានេះចិនក៏ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការចរចាសន្តិភាពដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហួជូនីងថាចិនជានិច្ចកាលគាំទ្រដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិដែលដឹកនាំដោយអាហ្វហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាការរាប់ចំនួនមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលើកក្រោយនឹងមានរួមបញ្ចូលសំណួរមួយអំពីឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស្ទង់មតិនេះរៀងរាល់10ឆ្នាំដោយមានការស្ទង់មតិលើកក្រោយនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2020ថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយអស់ ដើម្បីកំណត់អំពីសំណួរដែលត្រូវសួរអ្នកស្ទង់មតិគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោករ៉ូសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអនុស្សរណៈមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាលោកបានជ្រើសរើសបន្ថែមសំណួរមួយអំពីឋានៈជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅមានការស្នើសុំមួយពីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាចំណាត់ការនេះជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យបានទទួលទិន្នន័យសម្រាប់ឲ្យធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននៃការពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតជាជនភៀសតិចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកនោះបានបញ្ជាទិញសម្បក iPhone X ស្រោបមាស2គ្រឿងដែលគេគិតថាមានតម្លៃខ្ពស់នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងទំព័រ Facebook ឈ្មោះរបស់លោកដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផ្នែកខាងក្រោយទូរស័ព្ទ iPhone X នោះមានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថាឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនជា General ហ៊ុនជាដែលមានរូបផ្កាយមាស3នៅខាងលើនិងមានរូបនាគមាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់ពីពាក្យសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថាខ្ញុំស្រឡាញ់គណបកប្រជាជនកម្ពុជា I love my CPP លោកហ៊ុនជាជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសានដែលជាបងបង្កើតរបស់ហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីនេះត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគេច្រើនប្រើពាក្យទំយើឬបញ្ចាំចាថាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស3អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានក្នុងពិភពលោក Global Witness ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាលោកហ៊ុនជាបានធ្វើអាជីវកម្មឈើប្រណិតខុសច្បាប់នាំចេញទៅបរទេសហើយមិនដែលមានរបាយការណ៍ថាលោកត្រូវសមត្ថកិច្ចហ៊ានបង្ក្រាបនោះឡើយពួកសមាជិកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនមែនជាក្រុមតែមួយគត់ដែលរីកគុណដល់កម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាគ្រងនឹងធ្វើទីក្រុមអ្នកស្រុកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដល់ដំណើរការនេះដែរមានរយៈពេលជាង2ខែមកហើយដែលប្រទេសភូមានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចុះទៅលិខិតលិខិតព្រមព្រៀងមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញនៅក្រមជនអំបូររយញ៉ាប្រមាណ700នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់ញៀបខាងជើងនៃប្រទេសភូមានៅក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅដោយពួកយោធារដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនេះនៅតែកាន់ដំណើរតទៅទៀតលោកសេនជោដែលជាមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ក្នុងរដ្ឋរខាញ់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តពីព្រោះពួកគេមិនបានត្រូវសាកសួរយោបល់អំពីបញ្ហានេះទេលោកសេនជោបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានពិភាក្សាជាមួយប្រជារាស្ត្រអំពីបញ្ហានេះទេហើយមនុស្សច្រើនអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងដែរថាប្រជារាស្ត្រច្រើនអ្នកក្នុងរដ្ឋរខាញ់ខ្វល់ខ្វាយអំពីពួកជនដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញតាមរយៈដំណើរការនេះអាចមានរួមបញ្ចូលពួកភេរវជនដែលជាការនិយាយយោងដល់ពួកយុទ្ធជននៃកងទ័ពសង្គ្រោះរបស់ពួកជនអំបូររយញ៉ាក្នុងរបន់អារខាញ
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.